Salam, efirdə Azalıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Gürcüstan parlamenti Rusiya sülh mühafizəçilərinin Cənubi Ossetiyadan çıxarılmasına çağıran qərar qəbul edib. Avropa Komissiyasının prezidenti xəbərdar edir ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarla bağlı zorakı etirazlar Avropa və İslam dünyası arasında münasibətlərə xələl gətirə bilər.
Freedom of speech is part of Europe's values and traditions. Let me be clear. Freedom of speech is not negotiable.
Pakistandakı nümayişlər zamanı 3 nəfər həlak olub. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dünya üzrə illik hesabatını yayıb. Azərbaycandakı vəziyyət necədir?
Ötən il Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öz evinin kandarında öldürüləndən sonra jurnalistlərdə qorxu və özünü senzura güclənib.
Avstraliya televiziyası ABŞ ordusunun İraqdakı Abu Ghraib həbsxanasında İraqların təhqir olunmasını əks etdirən yeni foto və videokliplər yayıb. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Gürcüstan parlamenti yetişdirilişlə Rusiya sülh mühafizəçilərinin Cənubi Ossetiyadan çıxarılmasına və beynəlxalq qüvvələrlə əvəz olunmasına dair qərar qəbul edib. Parlamentin işində iştirak edən 179 deputat bu qərarın lehinə səs verib. Parlament hökuməti çağırıb ki, sülh mühafizə qüvvələri ilə bağlı 1992-ci ildə əldə olunmuş razılığa yenidən baxsın. Bəyanatda qeyd edilir ki, sülh mühafizəçilər üzərlərinə düşən vəzifəni öhdəsindən gələ bilməyiblər. Lakin qətnamədə qoşunların nə vaxt çıxarılması ilə bağlı konkret vaxt müəyyən edilməyib. Səs vermədən qabaq Viyanada səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Tiflisin bu istiqamətdə atdığı son addımlarını tənqid etmişdir.
То, что там происходит в отношении российских миротворцев, ну, по-моему, переходит всякие границы.
Lavrov, Gürcüstanın rəsmi dairələrini davranış sərhədlərini aşmaqda və təxribatda suçlayıbdır. Qeyd edək ki, dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili parlamentdə etdiyi çıxışında bir daha bəyan edib ki, Gürcüstan Cənubi Ossetiya və Abxaziya üzərində nəzarəti dinc yollarla bərpa edəcəkdir. Azərbaycanlı jurnalistlərdə qorxu və özünü senzura güclənib. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir. Mərkəzi qərargahı Nyu-Yorkda yerləşən komitənin illik hesabatında deyilir ki, jurnalistlər arasında bu cür meyllər Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra daha da artıbdır. Hesabat barədə Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Hesabatda bildirilir ki, ötən il Azərbaycanda jurnalistlər siyasi motivli çoxsaylı mülki iddialarla üzləşiblər, siyasətçiləri və hökumət nümayəndələrini tənqid edən bəzi jurnalistlər böhtanda ittiham olunaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Ən böyük müxalifət qəzeti olan Yeni Müsavat bir neçə ay işıq üzü görməyib, buna səbəb məhkəmədə bir neçə dövlət xadiminin iddiası ilə qəzetə 160 min dollar cərimənin kəsilməsidir. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, ötən il Monitor jurnalı baş redaktoru Elmar Hüseynov öz evinin kandarında öldürüləndən sonra jurnalistlərdə qorxu və özünü senzura güclənib. Elmar Hüseynovun qohumları və həmkarları hökuməti jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə bağlı öldürülməsi versiyasına məhəl qoymamaqda günahlandırıb. Sənədə görə parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca polisin jurnalistlərə təzyiqləri artıb, icazəsiz mitinqləri işıqlandıran bir neçə jurnalist döyülüb. Xarici jurnalistlərin seçki qabağı kampaniya zamanı canlı efirə çıxması qadağan edilib. Bundan başqa Ədliyyə Nazirliyi yeni müstəqil televiziya şirkətinin yeni TV-nin yaradılmasına icazə verməyib. Hesabata görə hökumət ictimai televiziyanın yaradılması ilə bağlı Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliyə tam əməl etməyib, bütün ölkə ərazisinə yayımlanan AzTV1-in ictimai televiziyaya çevrilməsi əvəzinə AzTV2 dövlət regional kanalı ictimai televiziyaya çevrilib. Bu kanal avqustda yayımlanmağa başlasa da, keçmiş AzTV2-nin hökumət yönlü siyasətini davam etdirib. Mətbuat Şurasının üzvü Zeynal Məmmətli deyir ki, hesabatı ümumilikdə obyektiv saysa da, orada Azərbaycan mətbuatının bütün problemləri tam kəskinliyi ilə əks olunmayıb. Onun fikrincə, xüsusən hökumətin informasiya azadlığı haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı lazımi tədbirləri görməməsi narahatlıq doğurur.
İnformasiyanı əldə etməklə bağlı qanun qəbul olunub. O qanun bugünə kimi işləyirmi? Baxmayaraq ki, o qanun beynəlxalq standartlara cavab verirdi. Orada keçid maddələri vardı. Keçid maddələrinə görə 6 ay müddətində bizim nazirliklər, baş idarələr özlərinin məlumat saytlarını yaratmalı idilər. Biz bunun əlamətlərini görürükmü? Görmürük.
Mətbuat Şurasının üzvü Zeynal Məmmədli, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova isə hesabatı qərəzli sayır.
Nədənsə həmişə hüquq deyəndə, yəni beynəlxalq təşkilatlar bir şey yaddan çıxardılar ki, mənim hüququm o yerdə qurtarır ki, sənin hüququn başlanır. Bəs ünvanına gərəksiz təhqirlər deyilən, təksiblər deyilən, ünvanına müxtəlif böhtanlar deyilən, bu Azərbaycan vətəndaşı neynəsin, Azərbaycan məmuru neynəsin?
Rəbiyət Aslanova, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 1981-ci ildə yaradılıb qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso bu gün bildirib ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarla bağlı dinc nümayişlərin keçirilməsi normal haldır. Lakin zorakı etirazlar Avropa və İslam dünyası arasında münasibətlərə xəlal gətirə bilər. Jose Manuel Barroso bu açıqlamanı Strasburgda Avropa Parlamentinin sessiyasında verib.
Freedom of speech is part of Europe's values and
Onun sözlərinə görə söz azadlığı Avropa dəyərlərinin və ənənələrinin bir hissəsidir. Mən açıq demək istəyirəm. Söz azadlığı danışlar mövzusu ola bilməz. Barroso həmçinin əlavə edib ki, söz azadlığının sərhədləri var və bu sərhədlər Avropa Birliyinin qanunları ilə müəyyənləşdirilir və icra edilir. Diplomatik cəhdlərə baxmayaraq müsəlman dünyasında etirazlar davam edir. Pakistandakı zorakılıqlarda bu gün 3 nəfər həlak olub, 45 nəfər yaralanıb. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi quş qripi virusunun yayılması ehtimal olunan ərazilərin xəritəsini hazırlayır. Son günlər isə virus qorxusu ilə xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı artıbdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərin reportajı.
Azərbaycanda köçəli quşlar arasında quş qripi virusunun olması rəsmən təsdiqlənəndən sonra Bakıdakı xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı çoxalıb. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmai Məmmədovan verdiyi məlumata görə müraciət edənlər çox olsa da onların heç birində bu xəstəlik aşkar edilməyib.
Gün ərzində dəfələrlə müraciət edir. Onlar ümumi poliklinikalara müraciət edirlər və poliklinikalar bir qədər şübhələndikləri vaxt göndərirlər bunların 7 nömrəliyə. 7 nömrəlində də təbii ki, bunlar müayinədən keçirlər. Vergiyə inanda müraciət edən olub, elə bilib ki, quş qripidir. Orta ağır qriplə də müraciət edən olub, elə bilib quş qripidir. Yəni hələ ki bu hallar qeydə alınmayıb.
7 saylı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət İbrahimova da deyir ki, müayinələrdən sonra müraciət edənlərin adi qripə yoluxduğu məlum olur.
Hələ elə bir hal bizə qeydə alınmayıb. Məsələn, bir xəstə bizə müraciət edib gəlib. Deyir, artıq 5 gündür məndə qızdırmadır. Xəstələr qrip əlamətləri qorxuruq quş qripidir. Artıq burada əminik ki, quş qripi ola bilməz. 5-ci gündə artıq bu uşağa cavab verməməlidir.
Məhəbbət İbrahimova Samux rayonunda isə saxsağanlar qırılır. Rayon sakini Nizami Nağiyev deyir ki, köçəri quşların gəlişindən sonra saxsağanların qırılması artıb.
Quşlar qırılır. Görəmiş, minmaniyə verən yoxdur bir ilə.
Samux rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Səbuhi Məmmədov isə dedi ki, analizlərdən sonra saxsağanların quş qripindən ölmədiyi məlum olub. O baytar həkimləri ölmüş saxsağanları əkin sahələrindən yığmaq tapşırığı verib. Dövlət baytarlıq xidmətinin rəisi İsmail Həsənov isə deyir ki, bölgələrdə baytar xidmətlərinin gücləndirilməsi barədə göstəriş verib.
Dövlət baytarlıq xidmətinin bütün mütəxəssisləri hər regiona gedib müalicəliklə məşğul olurlar. Əhalini başa salıblar, nə etmək lazımdır. O quş qripi köçəri quşlardadır. Biz gələ tədbir görəkir, o ev quşlarına keçməsin.
İsmail Həsənov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə nazirlik quş qripi virusunun yayılması ehtimalı olan ərazilərin xəritəsini hazırlayır. Xəzər sahilləri bu ərazinin əsasını təşkil edir. Fevralın 15-dən köçəri quşların cəsədlərinin götürüldüyü yerlərin dezinfeksiyasına başlanılıb. Bakıdan
Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ruslan Bəşirli Respublika Prokurorluğunda istintaq zamanı dəfələrlə döyüldüyünü bildirib. Bu iddiaları araşdırmaq üçün İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Bəhbudov tədrisxananın tibb hissəsində müalicə olunan Ruslan Bəşirli ilə görüşüb. Bakıdan Kəbiran Dilavərin reportajı.
İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ruslan Bəşirliyə istintaq dövründə işgəncə verilməsini araşdırmağa başlayıb. O, fevralın 15-də Bali Təcridxanasında Ruslan Bəşirli ilə görüşəndən sonra Baş Prokuror Zakir Qaralova müraciət edib. Elçin Behbudov deyir ki, hazırda Təcridxananın tibb hissəsində saxlanan Ruslan Bəşirli istintaq dövründə döyüləndən sonra onda mütəmadi baş ağrıları yarandığını deyib.
Ruslanın özünün bildirdiyinə görə başında ağrılar var. Əsas da ağrıları Ruslan bildirir ki, 7 ay bundan öncə Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsində ona verilən işgəncələrdən əmələ gəlib, yəni onun başına döyüblər. Buna şikayət elədi.
İlçin Behbudov. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Antiqa Qonağova isə bildirdi ki, İlçin Behbudovun müraciəti 10 gün müddətində araşdırılacaq. Ötən ilin avqustunda həbs olunan Yeni Fikir Təşkilatının rəhbəri Ruslan Bəşirli dövlət çevrilişinə cəhdi tam olunur. Bir neçə gün əvvəl o səhhətinin pisləşməsinə görə təcridxananın tibb hissəsinə köçürülüb. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Avstraliya televiziyası ABŞ ordusunun İraqdakı Abu Ghraib həbsxanasında İraqların təhqir olunmasını əks etdirən yeni foto və video kliplər yayıb. SBS telekanalı bildirir ki, həmin fotolar 2003-cü ildə Bağdadın Abu Ghraib həbsxanasında çəkilib. Amerika əskərlərini ifşa edən bundan qabaqçı fotolar böyük qalmaqala səbəb olmuşdu. Birləşmiş Ştatların Konqresi istintaqa başlamış və bir neçə hərbiçinin işi hərbi tribunala göndərilmişdi. Birləşmiş Ştatlarda keçən həftə sonu vitse-prezident Dick Cheney'nin quş ovundan sonra yaranmış qalmaqalı böyük rezonansa səbəb olubdur. Şənbə günü vitse-prezident Dick Cheney təsadüfən ovçu yoldaşına tərəf atəş açaraq onu bir neçə yerdən yaralayıb. Lakin hadisə barədə bazar gününə kimi heç bir məlumat verilməyib və hələ ki, insidentlə bağlı Dick Cheney'nin açıqlaması olmayıb. Xəstəxanada müalicə olunan yaralı ovçu isə dünən insult keçirib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu reportajı.
Vice-prezident Dick Cheney'nin ov sərgüzəşti satiraçıların daimi hədəfi olan Ağ Ev barədə siyasi zarafatlara təkan verdi. Comedy Central's kabel televiziya kanalının Daily Show verilişində aparıcı 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika xalqının rəhbərliyindən qətiyyət gözlədiyini qeyd edərək, dostunun sifətinə atəş açılmadığı halda bildirçində Amerikanın zəifliyi haqda təəssürat qala biləcəyini dedi. Tonight Show verilişində isə əhvalatın izahı belə olub. Washington bölgəsində bolluca qar yağıb, Dick Cheney ağayı bildiyi dolu adama atəş açıb. Amma əslində bu əhvalat heç də gülməli deyil, xüsusilə də nəticədə Cheney'nin yaraladığı tıxaslı vəkil Harry Whittington'un ürəyində problem yaranması baxımından. Quş qırmalarının bir qismi onun ürəyində qalır və həkimlər onun yüngülcə ürək keçməsi keçirdiyini və mütəmadi tibbi nəzarətə ehtiyacı olduğunu deyirlər. Əhvalat vice-prezidentin Texas rançosunda bildirçin ovunda iştirak etdiyi zaman baş verib, deyilənə görə Çeyni quşa atəş açarkən təsadüfən dostunu yaralayıb. Yalan ya doğru, amma 78 yaşlı Whittington 200-ə yaxın quş qırması ilə yaralandı. Həyəcana səbəb olan isə təkcə əhvalatın özü deyil, habirə Ağ Evin 20 saatdan artıq müddət bu barədə susması və Çeninin izahat verməməsidir. Belə davranış hətta Bush administrasiyasının respublikaçı düşərgəsində belə mənfi qarşılanıb. Jurnalistlər isə bu və başqa əlaqədar məsələlərlə bağlı suallarının əksəriyyətinə Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan'dan birbaşa cavab eşidə bilmədi. Məncə, bugün biz öz prioritetlərimizdə daha çox diqqət veririk, amma məqsədimiz Amerika xalqına ən vacib bildiyi prioritetlərdən danışmaqdır. Mən başa düşdüyüm qədər buna vaxt sərf etməyə meyliniz baxımından sizdə də müəyyən prioritetlər var. Bu çox yaxşı keyfiyyətdir, amma biz Amerika xalqının prioritetlərindən danışmalıyıq. Hal-hazırda Ağ Ev Çeni barədə media ilə başqa tənqidçilərin reaksiyalarını yaranlıqla izləyir və bədbəxt bildirçin o əhvalatından əlavə zərbələr gözləməkdədir.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti bu il Azəri yatağından çıxardığı səmt qazını tam həcmdə Azərbaycana verəcək. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən bildiriblər. 2006-cı ildə Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azəri yatağından hasil olunan səmt qazının bir hissəsini lay təzyiqinin saxlanması məqsədi ilə laylara vurmağı planlaşdırırdı, amma ölkənin enerji sahəsində yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq, hökumət bu il laylara vurulan qaz həcmlərinin minimuma endirilməsində israrlıdır. Böyük Britaniyanın BP şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı Qoşadağ yatağının işlənməsinə maraq göstərir. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə bildirib. Onun sözlərinə görə artıq BP ilə bu haqda ilkin danışıqlara başlanılıb. Qoşadağ strukturu Xəzərin Azərbaycan sektorunun Dayaz hissəsində Bakıdan 70 km şimalda yerləşir.
Nisə gün əsas xəbər başlıqları. Gürcüstan parlamenti Rusiya sülh mühafizəçilərinin Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına çağıran qərar qəbul edib. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanla bağlı hesabatını yayıbdır. xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Quş qripinin Azərbaycan bazarına təsiri.
Bir dənə soğuk alanda bir dənə qazan qaynadırdım. Amma indi ət çıxıb bu qiymətə çox vəziyyət ağırdır.
Qəzetləri hökumət bağlaya bilmədi, indi Mətbuat Şurası bağlamaq istəyir.
Mən bu məsələni çox təhlükəli hesab edirəm.
Azərbaycanda özəl detektiv var, ancaq bu haqda qanun varmı?
Heç həmin o istehsalçılar detektivlə müqavilə bağlayacaq. Kimdir bizim firmanın asiz markalarını saxtalaşdıran?
Gəncədə tikinti bu mu?
Yox, heç cürə çatmıyor. O evlər xüsus adamlar üçün tikilir.
Burada bu binalarda ev almaq imkanınız var mı?
İndi yox.
Kontekstdən sonra isə 14-24 gənclik proqramında.
Ən çox hansı oyunları oynayırsınız?
Samsun Andres.
Əsas Counter Strike oynayırıq. Bizimki combat kuralını satırıq, biznesdə. Sonra qaldırandan sonra da onun qiyməti özü də qalxır.
Azərbaycanda adamlarda quş qripi tapılmasa da, quşlarda tapılandan sonra yumurta, quş əti alveri getmir. Quş məhsullarından az qala kütləvi imtina olunur. Nəticədə də o biri məhsullar, məsələn, mal əti bahalanır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu Bakı bazarlarını gəzib və quş qripinin bazara təsirini öyrənib.
Quş qripi ilə bağlı məlumatlardan sonra Bakıdakı bazarlarda mal əti, qoyun əti və balıq bahalaşıb. Təzə bazarda satıcılarla söhbətdən məlum oldu ki, ilk dəfə quş qripi ilə bağlı məlumat yayılanda bu qiymətlərə elə də təsir etməyib. Amma məlumat rəsmən təsdiqlənəndən sonra quş əti və yumurta bazardan tamamilə yığışdırılıb. Satıcıların dediyinə görə əvvəllər toyuq və yumurta alanlar indi mal əti, qoyun əti almağa üstünlük verirlər ki, bu da sözsüz ki, qiymətlərə az da olsa təsir etməyə başlayıb.
Toyuq əti alanda, bir dənə toyuq alanda gördün ki, 12.000, 15.000 verirdin, bir dənə qazan qaynadırdın. Amma indi ət çıxıb bu qiymətə çox vəziyyət ağırdır.
Cəmaat hələ biraz hələ qorxuyu düşüb, alan yoxdur. Satan olsa da xəlbəti, heç alan yoxdur. Ətin qiyməti təsir edib biraz. Ətin qiyməti biraz 2.000-3.000 qalxıb yuxarıdır.
Ətin qiymətində fərq yaranıb?
Biraz var. 2.000. Balığın deyənləri ayrıqdır. Kasıb yətəyə balıq almış.
Qiymətlərin belə qalxmasını quş qripindən çox dizil yanacağının bağlaşması ilə əlaqələndirən satıcı Vahid Səlimov, şəkər tozu, qənd, düyü və digər əzaq məhsullarının da bağlaşması ilə quş qripi arasında heç bir əlaqə görmür.
Hələ kerosinlə bağlaşıb. Quş qripinin nə dəxli var? Kerosinlə bağlaşıbdır bəli. Kerosinə görə hər yerdə hər şey qalxır. Bu niyə qorxub, qorxurdu deməyin alıyor ki, quş qripi. Quş qripinə görə ət bağlaşa bilər, başqa şey yox. Bir dənə ət bağlaşa bilər, amma qalan şeylərin hamısı hələ kerosinə görə qalxır. Kəndçi rayondan vurur, malı gətirir bura. Əvvəl 5 lirvana gəlib çıxırsa, indi gəlir 15 lirvana. Ona görə də bağlaşmalıdır.
Təzə bazardan fərqli olaraq Afşeron mağazasında həm toyuq əti, həm də yumurta var idi. Amma orada dayandığım təxminən 20 dəqiqə ərzində 30-a yaxın alıcıdan cəmi bir nəfər yumurta aldı.
Yox, ehtiyat eləmədim. Çünki hamı yeyir. Həmişə aldığımdır, bəli, həmişə də alırlar, hamı da alır. Hər halda yumurta ucuzlaşıb, ət bahalaşır, başqa şeylə bahalaşır. Nə bilim.
Digərləri isə toyuq ətini artıq başqa ərzaq məhsulları ilə əvəz elədiklərini bildirdilər.
Bir tərəf dolanırıq da toyuqsuz yumurtasız. Qoyun qalxıb 25-ə, təmiz 23-ə, 24-ə var idi. İndi 25-dir. Mal əti də 16-17, hətta 20-yə deyən də var mal ətini. Bu hara gedirik biz belə?
Toyuq almır ki, belə alırıq. Axırkən bir tərdə olanırıq.
Mağaza müdürü də yumurta və toyuq əti satışının 2-3% düşdüyünü bildirdi.
Əvvəlkinə demək olar ki, 100% məsəl üçün satılırdısa, indi 2% satılır. Onu da ki, öz miskilər alır, tanıyanlarımız, yaxınlarımız alır. Heç kəs almır. Hamısının zamanı televizirdə elə qorxuzublar ki, heç kəs almır.
Səməd Vurğun küçəsindəki əza mağazalarının birində satıcı işləyən Rafiq Kazımov deyir ki, son vaxtlar kartof, kələm, yerçörçü, suğundur və un məmulatları alanların sayı çoxalıb. Bunun daha çox quş qripi ilə bağlı olduğunu deyən satıcıya görə baha olduğu üçün mal əti, qoyun əti ala bilməyənlər sadalanan əza məhsullarına üstünlük verirlər.
Tələbatı nə iləsə ödəyirlər də. Gündəlik norm, insanın norması var, qəbul etdiyi normanı nə iləsə ödəyir. Makaron vermişik. Sistemlər satışı çoxalır. Yəni ki, onlar indi xəmir xörəklərini ola bilsin pişirirlər. Ona görə artır. Əvvəl, məsələn, Türkiyə kartofu 1500-ə, yerli kartof 1750-yə. İndi o yerli kartof 2000-ə, qıraqdan gələn kartof 1750-yə satır.
Bu, Bakıdakı əza mağazalarından birinin satıcısı Rafiq Kazımovun sözləri idi. Bəs bu qiymət artımı nə vaxta qədər davam edəcək? Turan İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili üzrə eksperti Samir Neymanoğlu hesab edir ki, digər ət məhsullarının bağlaşmasında quş qripi ilə bağlı məlumatların böyük rol olub. Onun dediyinə görə indiyə qədər quş əti, mal və qoyun ətindən təxminən 30% ucuz olduğundan əhalinin əksəriyyəti quş əti və yumurtaya üstünlük verirdi. İndi vəziyyət dəyişib və tələbat digər ət məhsullarının üzərinə düşüb. Elə bu baxımdan da cənab Neymanoğlu o fikirdədir ki, quş qripi ilə bağlı məlumatlar sakitləşməyənə qədər balıq və digər ət məhsullarının qiymətində ucuzlaşma gözlənilmir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bazarda vəziyyəti öyrənmək üçün bazara getmək bəsdir. Ancaq elə məsələlər də var ki, onları öyrənməyə artıq xüsusi biliyi və səriştəsi olan peşəkar lazımdır, məsələn, özəl detektiv. Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Gelişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Mətbuat Şurasının yeni təşəbbüsü haqda. Qəzetləri hökumət bağlaya bilmədi, indi Mətbuat Şurası bağlamaq istəyir. Düzdür, çoxunu yox, bəzilərini. Sözü Arifə Kazımovaya veririk. Arifə, Mətbuat Şurası hansı qəzetləri bağlamaq istəyir? Buna qanuni əsas varmı? Və bir də ki, bu mətbuat azadlığı prinsipinə zidd gəlmirmi?
Elxan, Azərbaycan mətbuatında xüsusilə müxalif yönlü qəzetlərdə dövlət rəsmilərinin milli mənsubiyyəti ilə bağlı onlara qarşı korrupsiya ittihamları tez-tez səslənir, bəzi hallarda ayrı-ayrı qəzetlərə qarşı böhtan, təhqir yazma iddiaları ilə məhkəmələr də olur, əksər hallarda qəzetlər cərimələnir. İndi isə Mətbuat Şurası özünə yeni səlahiyyətlər istəyir. Bura qəzetlərin fəaliyyətini müəyyən müddətə dayandırmaq, onları cərimələmək daxildir. Bu səlahiyyətlər Mətbuat Şurası haqqında qanunun ilkin layihəsində nəzərdə tutulub. Hazırda Mətbuat Şurası Respublika jurnalistlərinin birinci qurultayında qəbul edilmiş nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Şura bir növ jurnalistlərin peşə davranışı qaydalarına necə əməl etmələri üzərində ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirir. Qurumun sədri Əflatun Amaşov deyir ki, onlar bu səlahiyyəti bilavasitə reket qəzetlərlə mübarizə üçün istəyirlər. O, rəhbərlik etdiyi quruma əlavə səlahiyyət istəməsini həm də belə izah edir ki, məhkəmələr heç də həmişə obyektiv qərar çıxarmır və ictimai qınaq da lazımi effekt vermir.
Çox təəssüf ki, məhkəmələr adətən qəzetlərlə bağlı qərarlar çıxardarsan, qərarı üstünlük verirlər, ya da bu məsələ bəzi məqamlarda gəl qəzet və qəzetçədə soruş yanaşırlar. Biz monitor qaqlanmışıq və Azərbaycan Mətbuat Şurası jurnalistlərin birinci qultularını qəbul etdiyi peşə davranış kodeksi arasında bu məsələlərə baxır və bizim monitor nəticələr göstərir ki, Azərbaycanda hələlik ictimai qınaq hamı tərəfindən bir mənalı qayda qəbul olunmadığı üçün Mətbuat Şurasının bəzi məqamlarda çıxardığı qərarlar özünün lazım effektini vermir.
Elxan, Mətbuat Şurasının sədri razılaşır ki, hətta bu səlahiyyəti yerinə yetirəndə belə qurum ehtiyatlı olmalıdır ki, çıxardığı qərar söz azadlığına qarşı yönəlməsin. Ancaq reket jurnalistikası ilə mübarizənin özünü mürəkkəb məsələ adlandıranlar da var. Məsələn, Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu deyir ki, Mətbuat Şurasının bu işi tənzimləyə biləcəyinə o qədər də inanmır.
Şəxsən mən arzulamıram ki, Mətbuat Şurası mətbuatın üzərində əlavə yeni bir monstra çevrilsin. Mətbuat Şurası özünü idarə edən və özü-özünü tənzimləyən bir qurumdur. Mən bu məsələni çox təhlükəli hesab edirəm. Yəni, burada bu Mətbuat Şurasının nüfuzuna və fəaliyyətinə, təyinatına, mahiyyətinə, fəlsəfəsinə təhlükə yarana bilər. Digər tərəfdən də bu konkret dövlət orqanlarının işidir. Səlahiyyətlərin parçalanıb bölünməsi məsələsi yarana bilər ki, tutaq ki, yeni səlahiyyətlər iki dövlət orqanında ola bilər.
Qabil Abbasoğlu, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da bu fikirdədir ki, Mətbuat Şurası ümumiyyətlə öz mahiyyəti baxımından reket jurnalistikası ilə mübarizə kimi məsələlərlə məşğul olmalı deyil. Reketçilərin jurnalistikaya heç dəxli yoxdur, bu cinayət işidir və məhkəmədə araşdırılmalıdır. Mətbuat Şurasına hər hansı səlahiyyətin verilməsi isə onun ictimai qurum kimi işinə mane olacaq, yəni belə səlahiyyət bu qurumu bir qədər dövlətlə bağlayacaq, onun işinə siyasi yük gətirir.
Söhbət böhtan yazılara qarşı, şantaj yazılara qarşı, kiminsə şəxsi həyatına müdaxilə edən yazılarla mübarizədən gedirsə,
Bunun üçün qanunlar var. Əgər mətbuat şurası özü bu işə iştirak edə bilər, ancaq o ictimai nüfuzundan istifadə edərək təsir göstərə bilər. İctimai təsir metodları vasitəsindən təsir göstərə bilər. Əgər bu təsir göstərmirsə, bunun üçün məhkəmə var. Məhkəmsə əgər öz şərəf və ləyaqətini alçaldığını istəyirsə, məhkəməyə gedə bilər və həmin qəzetlə bağlı müəyyən tədbirlər görə bilər. Qəzetin bağlanması isə və yaxud jurnalistin jurnalistlər sırasının çıxarılması isə və s. Bunlar məhkəmə mətbuat şurasına heç zaman nüfuz gətirməyəcək. Və ən pis odur ki, mətbuat şurasının kimlərinsə daha belə xoşa gəlməz bir alətə çevrilməsinə gətirib çıxaracaq.
Rəşid Hacılı ümumiyyətlə qəzet bağlamaq səlahiyyətinin istənilən dövlət orqanına, məhkəməyə yaxud mətbuat şurasına verilməsini söz azadlığına zərbə kimi qiymətləndirir. Elxan, sonda bir şey qeyd edeyim ki, fevralın 14-də mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşov prezident İlham Əliyevə bir məktub ünvanlayıb, qəzetlərin Azərbaycan nəşriyyatına borclarının dövlət büdcəsi hesabına ödənməsi ilə bağlı verdiyi sərəncam üçün ona təşəkkür edib. Məktubda prezidentin bu addımı ölkə rəhbərliyi media ilə bağlı tədbirlərinin davamı kimi qiymətləndirilir.
Çox sağ ol Arifə. Kontekst proqramı davam edir özəl detektivlər haqqında söhbətlə. Azərbaycanda detektiv var, ancaq o nəyi eləyə bilər, nəyi eləyə bilməz, bu suala cavab verən qanun yoxdur. Qanunverici təşəbbüslə çıxış eləmək istəyən var, ancaq belə qanunun lazım olub-olmamasına parlamentdən hə ya yox cavabı da yoxdur. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Yəqin, heç olmasa bir dəfə də olsun ürəyinizdən keçib ki, pulunuzu qoymaq istədiyiniz bankın və ya iş görmək istədiyiniz şirkətin nə qədər etibarlı olduğunu öyrənmək üçün sizə bir kömək eləyən, onların normal imicinin arxasında əslində nə dayandığını sizə bir deyən olaydı. Əlbəttə ki, bu dəm yardım istəyəcəyiniz adam kimi alınsa dedektivlər gəlib. Amma sonra da demişsiniz, Azərbaycanda dedektiv var ki, o zaman agah olun, dedektiv var, qanun yoxdur. Düz ara sıra qəzetlərdə elan da verirlər. Gizli çəkiliş, dinləmələr apara bilərik, itkin düşənləri taparıq, obyekt və ya subyekt haqqında məlumat toplayaraq və s. Mərəkif edənlərin əksəriyyəti isə keçmiş polis işçiləri ya da ali təhsilli hüquqşünaslardır. Müştərinin istəyi və uyğun məbləq qarşılığında xidmətə hazır dedektivlər isə çox şeydən narazıdırlar. Başqa qanunun qəbul olunmamasından və cinayət məcəlləsindəki maniyələrin əl qollarını bağlamasından. Bu haqda sonra, hələlik isə cənab dedektivlə tanış olaq. 26 il əməliyyat işçisi olmuş, keçmiş polis mayoru hazırda dedektiv kimi işləyən Eldar Babayev deyir ki, bu haqda qanun olmasa da, onlar işlərini qanun çərçivəsində yoluna qoyurlar. Yəni, dedektiv xidməti təklif eləyənlər əsasən hüquq firmalar kimi yaradılır, bu yolla həm qeydiyyatdan keçir, həm də vergi ödəyirlər. Eldar Babayev deyir ki, onun qayda və qanun adlı hüquq firması da Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib, özü də gördüyü işlərin müqabilində dövlətə rüsum ödəyir. Ona görə də kimsə onu qanunsuz fəaliyyətdə ittiham eləyə bilməz. Amma əlbəttə ki, dedektiv haqqında qanunun qəbulu çox müşkülləri həll eləyərdi.
Yəni, onun fəaliyyətinə nə daxil olacaq? Onlar hamısı qanunda göstəriləcək.
Elə hüquqşünaslar forumu da bu boşluğu nəzərə alıb təşəbbüslə çıxış eləyərək dedektiv fəaliyyəti haqqı qanun layihəsi hazırlayıb və parlamentə göndərib. Qanunverici orqan, parlament isə hələlik bu qanunun lazım olub olmaması haqqda qərar verə bilmir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov bu haqqda danışmaqda çətinlik çəkdi və vaxt istədi. Amma vaxt tamamda da danışmadı. Dedi ki, qonşu Rusiyada dedektiv fəaliyyəti haqqı qanunun qəbulundan sonra arzu olunmaz fəsadlar yaranıb. Ona görə də belə mübahisəli məsələ haqqda qərar verməyə tələsmək olmaz. Qanunvericilər düşünməklərində olsun. Biz özümüz balaca bir araşdırma aparaq və siz özünüz qərar verin. Bu qanun lazımdır ya yox. Layihə müəlliflərinin biri Əlifsət Əliyevin sözlərinə görə, dedektiv fəaliyyəti Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının işinə təkan verə, rəqabət yarada bilər ki, bu da qatı açılmayan cinayətlərin sayını azaldar.
Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə bir rəqabət olacaq. Və yaxud da ailələrin birləşməsidir, yaxın qohumların tapılmasıdır, kimin xaricdə hansı ünvanda məskunlaşmasıdır. Çıxan eyni zamanda dedektiv fəaliyyətinin müstəsna rollarından biri istehsal sahələrində olacaq. Müəyyən firmalar var, qiymətli mallar istehsal eləyir, digərləri isə saxtalaşdırılmış mallar istehsal eləyir. Deyək ki, həmin o istehsalçılar dedektivlə müqavilə bağlayacaq. Kimdir bizim firmanın askiz markalarını saxtalaşdıran?
Əlifşət Əliyev, elə dedektiv Eldar Babayev də bu qənaətdədir ki, onların fəaliyyəti qanunla tənzimlənsəydi, Hacı Məmmədovun Qüvvəsi uzaqbaşı 2 il at oynadardı, daha 10 il yox.
Oğurlanmış adamların, öldürülən adamların yiyələri bu dedektiv işçiləri ilə, profesional polis işçiləri ilə müqavilə bağlayandan sonra bu dedektivlər çıxacaqlar bu Hacı Məmmədovun üstünə. Və bu 10 il Hacı Məmmədov fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Yəqin yadınızda olar, ötən əsrin sonlarında xeyli vətəndaşın əmanətləri bəzi banklarda qaldı və ya işbazlar böyük məbləğdə pul qazanmaq istəyən və buna görə də pul götürmək üçün pul qoymağa sövq etdikləri çoxlarını aldatdılar. Amma Eldar Babayevə görə həmin vaxt əmanətçilərdən biri bankların araşdırılmasına və ya həmin işbazların nə qədər ciddi iş adamı olması haqda məlumat üçün dedektivə müraciət etsəydi, adamışların sayı da bu qədər çox olmazdı.
Bizə müraciət ediblər ki, məsələn, mənim bir bələ pulun vasitəsilə falan banka qoyum. Bu nətər bankdir? Bu bankın müdürü, məsələn, nətər insandır? O insanlar haqqında məlumat əldə edirik. Belə iki kəlmə deyirik ki, biz məsləhət görmürük. Və yaxud biz məsləhət görürük.
Eldar Babayev. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin dedektiv xidmətlərindən istifadəyə hazır olmadığını düşünənlər də var. Onların arqumentlərinə görə dedektivlər bir sıra MDB ölkələrində olduğu kimi sui-istifadə hallarına yol verəcək, cəmiyyətdə nüfuz sahibi olan şəxslərin özəl həyatına müdaxilələr başlanacaq, iş adamları, vəzifə sahibləri şantaj ediləcək. Bundan başqa, bura Azərbaycandır deyə düşünənlər də var ki, onlar kiminsə xanımını, qızını izlətməyi ədəbdən kənar sayırlar. Hərçənd dedektivlər deyirlər ki, elə onlara ən çox daxil olan müraciətlər də bu haqdadır.
Biz başqasının həyatına müdaxilə eləmirik. İnsan özü bizə müraciət edir ki, mənim qızımı tapdın, qızım itkin düşüb, polis axtar var. Yox, əgər mən həqiqətən də ər deyir ki, bax ki, mənim arvadım haralara gedir, gəl gəl ora bura, mən onu verirəm, sonra da arvadını götürür, öldürür. Bəli, mən burada məsuliyyət daşıyıram, onun üçün mən başqasının həyatına müdaxilə etmişəm. Yəni biz o işləri götürmürük.
Eldar Babayev. Qanun layihəsinin müəllifi Əlüstət Əriyev isə deyir ki, şəxsi məsələ dedikdə söhbət yalnız qısqançılıqdan yox, yaxınının kimlərin isə təsir dairəsinə düşməsindən də gedə bilər.
Güdümə hansı hallarda olar? Ola bilər kimsə düşünər ki, mənim həyat yoldaşım narkotika meyillidir, cinayətkar qrupa meyillidir, ki, hər hansı bir şəxslər tərəfindən bu qeyri lazımsız yola dəvət olunur.
Bu yerdə söhbəti ara verək və dedektiv fəaliyyətindən yararlanmalı olan azərbaycanlı kişilərin və xanımların fikrini öyrənək. Dedektiv fəaliyyət haqqında qanunun qəbul olunmasının münasibətiniz necədir?
Məncə olsa yaxşı olardı.
Məsələn, özünüz istifadə edərdiniz?
Ola bilsin bir vaxt istifadə edərdim, amma ola bilsin ki, bir vaxt istifadə olunardım. Belə də ola bilərdi. Amma mən, məsələn, elə bir şey ola bilər ki, mən kimsə izlətdirmək istəyirəm, o qanun mənə imkan vermir, amma o qanun olandan sonra mən kimsə izlətdirə bilərəm.
Mən də istifadə edərdim. Karyerada inşaatçılıq eləyən insanlar sizin qabağınıza çıxırsa, onu izlətdirib bilmək olardı ki, yəni o insan mən tərəfdədir ya da başqa tərəfdədir.
Şəxsi həyatda?
Şəxsi həyatda o çox qorxulu söhbətdir. Yəni ki, insan şübhə altında qalır da. Yəni ki, sən bilsən ki, iminlə belədir. Qorxardım şəxsən.
Mən valla elə işlərim olmur. Amma vətəndaşların hüququnu müdafiəçisi üçün əlbəttə yaxşı olardı.
Dedektiv fəaliyyət haqqında qanunun qəbul olunmasının münasibətiniz necədir?
Bir o qədər bundan anlamıram axı bir şey.
Özünüz bəs istifadə edərdiniz, məsələn, öz şəxsi həyatınızla, ya işinizlə bağlı?
Yox, mən belə şeylərə qarışmam.
Bəs sizi kimsə izləsəydi, yəni dedektiv tutub sizin bunu izlətsəydi, buna münasibətiniz necə olardı?
Çox pis. Əlbəttə ki, yox, xoşuma gəlməz.
Ona görə istəyərdiniz, istəməzsiniz qanun qəbul olunsun?
Yox, heç vaxt. Fikirləşməmişəm.
Vətəndaşlar da fikirləşməklərində olsun. Mən deyim, dedektiv fəaliyyətindən narazılardan. Hüquqşünas Müzəffər Baxış düşünür ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət yaradılmadığından dedektiv haqqında qanunun qəbulu təhlükəli ola bilər. Onun qənaətincə, Azərbaycanın indiki inkişaf dövründə vətəndaşın şəxsi həyatına müdaxilə imkan yaradılsa, dedektivlər də elə sifarişçilər də öz maraqları naminə sui-istifadəyə yol verəcəklər.
Əməliyyat axtarış fəaliyyətidir ki, məhkəmənin qərarını həyata keçirir. Deyək ki, telefon danışıqlarına qulaq asmadır, texniki rabitə kanallarından məlumatların çıxarılmasıdır. Belə fəaliyyətlərə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilməsindən mən heç vaxt razı olmaram. Mən belə hesab edirəm ki, ailə sirrini, şəxsi sirrini açıqlanmasına yönələn fəaliyyətlə məşğul olacaqlar və həmin insanları şantaj etməyə başlayacaqlar.
Bu Müzəffər Baxışın fikridir. Dedektiv Eldar Babayev də şantaj və başqa sui-istifadə hallarının olmayacağına təminat vermir.
Bizim nədir bu polis işçilərimizdə və əlində material zad olanda, kompro material olanda məsələn, şantaj eləmirlər. Və yaxud da üzr istəyirəm kütləvi informasiya vasitələrinin işçilərindən əllərində kompro material olanda gedib şantaj eləmirlər. Heç kim qarantiyaya verə bilməz ki, Əli Vəli misal sabahları gedib hansısa bir iş eləməsin. Eləyəndə də ona cinayət məcəlləsi vardır.
Qanun layihəsinin müəllifi Əlövsət Əliyev isə xatırladır ki, indiki halda telefon dinləmələri, çəkilişlər yalnız əməliyyat işçilərinin özü də müstəsna hallarda verilən hüquqdur. Deyəndə ki, məqamda bu hüququ direktivə verməmək də olar. Eldar Babayev isə telefon dinləmələrinə qadağanın aradan götürülməsini, hətta silah daşımağa da izin verilməsini istəyir.
20 il tutalım, hüquq mühafizə orqanlarında işləmiş insanlara silah verilsin. Məsələn, silahın olması da o deməkdir ki, bəli, cinayətkarlarla belə təbii ki, cürətlə danışmaq olar. Polisləri hansı hallarda polis silahı işlədirlərsə, o hallarda da direktiv işlədəcək.
Eldar Babayev. Beləliklə, bu qanunun qəbul olunması və bu fəaliyyət üçün ictimai-siyasi zəmin yaradılmasını gözləməyə təklif edənlərlə yanaşı, Azərbaycanın gecikdiyini, qanunun 7-8 il öncə qəbul olunmalı olduğunu düşünənlər də var. Çünki tələb varsa, təklif də olacaq. Yəqin ki, siz də bu müddətdə öz qərarınızı verdiniz. Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik rəqəm.
У него превосходительство господину
Затялилари, жанат Бакы губернаторшы.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Gəncədə tikinti haqda. Gəncədə də tikirlər, ancaq Bakıdakı kimi yox. Şəhərin baş planına, qədimliyinə baxırlar. Gəncədə də evallar, ancaq Bakıdakı kimi yox. 50 min dollar Gəncəli üçün böyük puldur. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının tikinti bumu Gəncəyə köçüb desək səhv etmərik. İndi şəhərdə 9 müxtəlif məhəllədə çox mərtəbəli yaşayış binaları tikilir. 6 təklif isə baxılmaq üçün şəhər rəhbərliyinə verilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzov deyir ki, Gəncədə ev tikmək istəyən hər bir şirkət binanı necə gəldi yox, yalnız yüksək memarlıq üslubunda tikə bilər. Hər bir layihə orijinal, binanın içi kimi görünüşü də gözəl olmalıdır.
Bakıda əsasən Gülbağdan istifadə ediblər. İndi Gəncədə də bu yavaş-yavaş moda minir. Amma belə getsə Bakıya çatmaraq Gəncəni itirərik.
Gəncədə tikilən hər bir yaşayış binasının layihəsi şəhər şurasının müzakirəsinə çıxarılır. Hərçənd şurada Gəncənin memarından və baş rəssamından başqa heç bir mütəxəssis təmsil olunmur və layihələr demək olar ki, qeyd şərtsiz qəbul edilir. Şuranın tərkibinə gəlincə icra hakimiyyətindən deyirlər ki, şəhərdə mütəxəssis memarlar cəmiyyəti olmadığından müzakirəni elə ziyalılarla, büdcə təşkilatlarının nümayəndələri ilə aparırlar. Hər bir layihənin müzakirə olunmasını, hətta bəzi yerlərdə tikinti aparılması qadağan edən sərəncamlara da şuranın razılığından sonra imza atmasını şəhər rəhbəri Eldar Əzizov sığortalanmaq kimi izah edir.
Özümüzü sığortalamaq məqsədi ilə biz bu layihələri Gəncə ictimaiyyəti ilə müzakirə elədik. Sadəcə olaraq biz ictimaiyyətin rəyinin onunla tanış olanda daha qətiyyətlə addımlaya bilirik.
Cənab Əzizov şəhərin bəzi yerlərində 200 ildən çox yaşı olan Xan bağının 17-ci əsrin yadigarları Şah Abbas məscidi və Çökək hamamının ətrafında 4 mərtəbədən artıq binanın tikilməsinə, keçmiş Sabir, indiki Cavad xan küçəsində isə ümumiyyətlə tikinti aparılmasına qadağa qoyub. Bu sərəncamları sahibkarlığın əleyhinə yönəlmiş addım kimi qiymətləndirmək olarmı? Eldar Əzizov.
Başqa ərazilərdə hər cür şərait yaradırıq. 11 mərtəbə, 12 mərtəbə, elə yeri var ki, olar. 15 mərtəbə, 20 mərtəbədə elə yeri var ki, 4 mərtəbədən yuxarı məqsədə uyğun deyil.
Bəs yeni tikintilər üçün şəhərin torpaq sahələri varmı? Bu suala birazdan cavab tapacağıq. Gəncənin tikinti meydançalarından birindəyik. Qızğın iş gedir. Fəhlələr söhbəti o qədər maraq göstərməsələr də, nəhayət suallarımıza cavab vermək istəyən tapılır. Ceyhun Rəsulov deyir ki, səhər saat 9-dan saat 6-ya kimi işləyirlər. Əmək haqqı 600 min manatdan 900 min manata qədərdir. Biz sizlə işə bura qəbul edəndə əmək müqaviləsi bağlayıblar.
Onu dəqiq deyənlər.
Nəyəsə
qol çəymişik.
Qol çəymişik.
Olmalıdır. Yox, məndə yox, böyüklərdə var da.
Ceyn Rəsulov deyir ki, tikinti işçilərinə tələbat artıb. Hətta digər tikinti şirkətlərindən ixtisaslı fəhlələri öz yanlarına aparmaq istəyənlər də olur. İş icraçısı Bəhram Məmmədov isə dizel yanacağının bahalanması ilə tikinti materiallarının da qiymətinin qalxdığını söyləyir. Yeni evlərin satışı ilə məşğul olan firmada dedilər ki, mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti paytaxt Bakıya nisbətən ucuzdur. Belə ki, yerindən asılı olaraq mənzilin 1 kvadrat metri 300-400 dollara təklif edilir. Mənzillər də o qədər böyük deyil. Məsələn, Bakıda 300 kvadrat metrə qədər sahəsi olan mənzil təklif edilirsə, Gəncədə bu rəqəm 120-150 kvadrat metrdən yuxarı deyil. Çünki alıcıların imkanları ən yaxşı halda 40-50 min dollar ödəməyə çatır. Firma işçilərinin aşağı qiymət saydıqları bu məbləğ isə Gəncədə söhbətləşdiyim sakinlərin əksəriyyəti üçün əl çatmaz rəqəmdir.
Yox, heç də çatmır. O evlər xüsus adamlar üçün tikilir.
Burada bu binalarda ev almaq imkanınız var mı?
İndi yox.
Xeyr.
Xeyr, babadır.
Gəncədə tikilən binalar arasında hələ ki 12 mərtəbədən artıq binaya rast gəlinmir. Şəhərin baş memarı Məmməd İbrahimov deyir ki, Gəncə 8 ballıq seismik zonaya aiddir. 12 mərtəbədən yuxarı bina tikmək isə tikinci şirkətinə baha başa gəlir. Ona görə də hələ ki heç bir sahibkar buna həvəs göstərməyib. Şəhərin rəhbəri Eldar Əzizov da deyir ki, Gəncədə tikintini genişləndirmək üçün boş torpaq azdır. Ona görə də şəhərin ərazisini genişləndirməkdən ötürü qonşu xanlar və Samuğun boş torpaqlarının Gəncəyə verilməsi məsələsini qaldırır.
Bilirsiniz, Gəncədə böyük torpaq böyük bir problem. Deməli, kənd rayonları artıq şəhərə giriblər. Ona görə bu məsələni biz qaldırdıq, çünki şəhərin yeni yerləri olmalıdır inkişaf üçün.
Gəncədə hələ ki evlərinə təhlükə yaratdığı üçün narazı qalan sakinlər tikintidə xəsarət alan fəhləyə yoxdur. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Kontekst proqramının sonunda isə iki ənənəvi rubrika. Əvvəlcə açıq mikrofon. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Bakının Sabunçu rayonundan Azadlıq radiosuna müraciət edən Əminə Bağırova Sabunçu rayon telefon qovşağından şikayətçidir. Əminə xanım deyir ki, onun xəbəri olmadan telefon nömrəsi dəyişdirilib, indi heç kimlə əlaqə saxlaya bilmir.
Mənim telefon nömrəmi götürüb dəyişdiriblər, özləri bilərəkdən. Mənim icazəm olmadan. Hara zəyin vururam, başqa nömrələrə düşürəm. Xət səhərdən axşamacan zanitdir. Mən heç bir yerə zəng eləyə bilmirəm, bütün qohumlardan təcrid olunmuşam, heç kim bizə zəng eləyib düşə bilmir. Bu, abunəçilərin hüququnun pozulmasıdır ya yox?
Əminə Bağırova, Sabunçu rayon telefon qovşağından isə bizə bildirdilər ki, bu, təmir və yeniləmə işləri ilə bağlıdır. Hazırda 427 rəqəmi ilə başlayan telefon nömrələri 479 rəqəmi ilə əvəzlənir. Telefon qovşağından onu da bildirdilər ki, müvəqqəti olan bu problemlə təkcə Əminə Bağırova deyil, digər abunəçilər də üzləşib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı isə İrandan, İran azərbaycanlılarının həyatından xəbərlərlə başa çatır. Mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Zəncan standartlarına görə keçən 9 ayda Zəncan bölgəsinin şəhərlər arası yollarında 971 araba və otomobil çarpışması üz verib. Bu rəqəm keçən ilin əvvəl 9 ayına görə 77 çarpışma çoxalıb, amma bu çarpışmalarda ölənlərin sayı 19% azalıb. Zəncanın terminallar və həmlinəq ya daşınma müdiri də dedi, Zəncanda %100 çarpışma rəqəmləri İranın başqa yerlərinə görə azdır və bu göstərir ki, əgər yollar otoban olsalar və gəl-getmə yolları ayrılsa, çarpışma və onlarda ölənlərin sayı daha da azalar. Mühəndis Talibi sözünə görə, təsadüf ya çarpışmanın 42% bu ustanın yollarının əvvəl 20 kilometrəsində üz verir. Əgər bu 20 kilometrə yaxşı kontrol olsa, təsadüflər daha azalar. Niyə ki, bu 971 təsadüflərdə 93 insan ölübdür. Əgər bu təsadüf edənlərə hızlı urjans yardımı verilsəydi, ölülərin sayı daha da azalardı. Bu o haldadır ki, Qırmızı Ay Ya Hilal Əhməd Cəmiyyətinin müavininin fikrinə görə əməldə İran urjans sistemi ehtiyaclara cavab vermir. Niyə ki, hələ İranda qrupalılar kimi urjansa lazım olan yer verilməmişdi. Məcuni bu etiqaddadır ki, indiki halda İranın Hilal Əhməd Cəmiyyətinin ambulanslarının 80%-i yeni deyil və çalışmırlar. Və Zəncan bölgəsində təkcə bir dirifəfan dəstgah var. Bu halda Urmiyənin trafik polisinin müavini də dedi, bu ilin 10 ayında keçən ilə görə şəhər içində olan çarpışmaların sayına %36 çoxalıb və 15724 təsadüf üz verib. Bu təsadüflərdə 11 adam ölüb və 2104 adam da yaralanıb. Bunlarla əlaqədə 16750 insan da məhkəmələrə göndəriblər. Azadlıq radiosu üçün İnsaf Əli Hidayət.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərkizə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bu kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır, proqramı Ülkər Akif qız aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Söz verdiyimiz kimi 14-24 bu çərşənbədə görüşünüzə gəlib. Yeni xəbərləri fərqli mövzuları ilə. Həm söhbətiniz isə həmişə olduğu kimi mən Ülkər Akif qızıyam. Bu dəfəki verilişdə kompüter oyunları ilə maraqlanacaq.
10-suz qədə olsa oturaram burada, meşbə oyunu olsun.
Həftənin xəbərlərini dinləyəcək.
Britaniyada təhsil almış Azərbaycanlı məzunlar yeni birlik yaradıblar.
Gəncləri məmurlarla görüşdürməyə çalışan İrəli Gənclər Hərəkatının bu planından xəbər tutacaq.
Məmurlarla gənclər arasında birbaşa təmas qurulmuşam.
Bu dəfə söhbətimiz kompüter oyunları barədə olacaq. İnternet klublarında gənclərin daha çox şəbəkə oyunlarına maraq göstərdiyini eşidib yollandım ora. Gördüklərim, eşitdiklərimi təsdiqlədi. Ən çox hansı oyunları oynayırsınız?
Counter-Strike.
Əsas Counter-Strike oyunu oynayırıq. Yəni burada silahlar da əsasında. Bir-birimizi öldürürük, ləzzət alırıq bunu.
Bizimki combat kronu satırıq biznesdə. Sonra qaldırandan sonra da onun qiyməti özü də qalxır. Onda 8-ci, 9-cu rövənlərdə onda baha satmaq olur. Biznesdə bir sözlə.
Ən çox intellektual oyunlar oynamaq xoşuma gəlir, amma əyləncəli oyunlar da oynamaq maraqlı olur.
Combat.ru var, o virtual oyundur. Yəni belə maraqlı oyundur. Yəni döyüşmə haqqındadır. Siz onlayn döyüşürsünüz. Yəni belə kronopta qalxırdı oyunçu belə etaplarla.
Orda nə öyrənmək olur? Yoxsa sadəcə əyləncədir?
Olmaz, ancaq əyləncəlidir.
Elə vaxt olur ki, dərsdən qaçıb burada gəlirsən oynamaq.
Ha, olub da, çox olub. Nə qədər olub ki, qaçıb gəlmişəm. Çünki maraqlı deyil. Mən ali onsa nə bilim, lazım olanda düzə çalışmışam, dərsimi oxumuşam, amma əsasən günümü buralarda keçmişəm, internet klublarda.
Biz elə vəsni dərsə qatmışıq. Yarımca saat dərs atmışıq. Ömür boyu. 10-11-ci sinifdə.
Klubda işləyən Rövşən deyir ki, klubun boş olan günü olmur. Uşaqlar gəlib burada saatlarla otururlar. Gündə 5-10 min manat arası pul xərcləyirlər. Gün ərzində boş uşaqlar təxminən nə qədər pul xərcləyirlər burada oyunlar?
Burada hansı uşaq var imkanlı, yaxşı belə də 5-6 min var. Var sırvan xərcləyir. Məsələn, səhər gəlir, 1 saat, 2 saat oturur, sonra axşam gəlir. Məsələn, gün orta gəlir, abiddən sonra ilə axşam üstü gəlir, oynayır.
Rövşənin sözlərinə görə, maşın yarışları, atışma, biznes qurmaq, imperiya təşkil etmək gənclərin daha çox maraqlandığı oyunlardır. Gənclər isə səbirsizliklə yeni oyunlar gözlədiklərini deyirlər.
Underground 3 oyunu var, yeni, özü çox maraqlı oyunu deyirlər. İstəyərdim o oyunu oynamaq.
Gözləyirik ki, San Andreas'dan təzə xəbər çıxsın da, başqaları olsun. Təzəsi, San Andreas'ın təzəsi.
Mən Azərbaycan, çox oynayan Azərbaycan versiyasını istəyərdim. Çünki çox insanlar başa düşmürlər də. Yəni, oyun əvəzgarları başa düşmürlər. Dili yəni başa düşmürlər, onu demək istəyirəmsin.
Kombatçının Azərbaycan versiyasını istəyərəm.
Kompüter oyunlarını satan İkramın dediyinə görə, yenilik uzaqda deyil. Lap yaxın günlərdə satışa yeni kompüter oyunları çıxarılacaq. Ancaq söhbətin hansı oyunlardan getdiyini həftənin xəbərlərini dinləyəndən sonra biləcək. Həftənin xəbərlərini sizə həmkarım Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
Britaniyada təhsil almış Azərbaycanlı məzunlar yeni birlik yaradıblar. Azərbaycan-Britaniya Məzunlar Birliyi adlanan bu təşkilat hər iki ölkədə peşəkar əlaqələr yaratmaq, işgüzar münasibətlər qurmaq, məzunların işlə təmin olunmalarına kömək eləmək niyyətindədir. Fransanın Nogzeloni Pantomim Teatrının aktyorları Azərbaycana gələcəklər. Qonaqlar fevralın 16-sında Gənc Tamaşaçılar Teatrında Polen tamaşasını göstərəcəklər. Tamaşa insanın körpəlikdən qocalanacan keçdiyi ömür yolundan bəhs edir. Tamaşaya dəvətnamələr pulsuzdur. Bu dərs ilində İmişli və Bakının Xətai rayonlarındakı orta məktəblərdə buraxılış imtahanları çox variantlı testlər vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş qaydada keçiriləcək. Testlərin nəticələri xüsusi prosedurlar və texniki vasitələr tətbiq olunmaqla Təhsil Nazirliyində qiymətləndiriləcək. Əgər bu üsul özünü doğrultsa, yaxın gələcəkdə digər rayonlar üzrə də tətbiq oluna bilər. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi fevralın sonuna qədər hazır olacaq. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev belə deyir. Onun sözlərinə görə tələbə qəbulunun test sistemi özünü doğrultduğundan bu sahədə ciddi dəyişiklik olunmayacaq. Amma komissiya üzvləri abituriyentlərin seçdiyi ixtisasların sayının artırılmasını vacib sayırlar. Onların fikrincə abituriyentlərə 8 deyil, daha çox ixtisas seçmək təklif olunmalıdır. İmtahanların nəticələri isə daha tez elan edilməlidir. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, təhsil haqqında qanun qəbul olunandan sonra Milli Məclis təhsil sektoru ilə bağlı 17 qanun qəbul edəcək. Bu qanunlar sırasında ali təhsil haqqında, elm və elmi texnika sahəsində dövlət siyasəti haqqında və başqa sənədlər də olacaq. Dövlət orqanlarında çalışan gənclər insan hüquqları və humanitar qanun adlı təlim kursunda iştirak edə bilərlər. Kursun təşkilatçısı İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı da aprelin 29-dan mayın 13-əcən Bakıda keçiriləcək kursda iştirak etmək üçün heç bir ödəmə tələb olunmur. Ərizə formalarının son təqdim olunma tarixi martın 21-idir.
Yaxın günlərdə Underground və Call of Duty oyunlarının yeni 3-cü seriyası satışa çıxarılacaq. Bunu kompüter oyunlarının satışı ilə məşğul olan həmsöhbətim İkram deyib. Onun sözlərinə görə bu oyunların əvvəlkilərindən fərqli xüsusiyyətləri də var.
Call of Duty-nin yeni bir 3-cü hissəsinin gözlənilə çıxmalı. Bu yeniliklərdən, könlərdən fərqli odur ki, o yeniliklərdə spesifiklərdir, sonra yəni maşın daha yaxşı, yenili maşınlar olmasıdır, onunla əvəz olunur.
Gənclər isə əcnəbi oyunlarla yanaşı milli oyunlarında olmasını istəyirlər.
Milli oyunlar çox istəyirəm. Əlbəttən çox istəyərdim, çünki istəyərdik öz oyunlarımızı oynayaq da.
İstəyərdik, olsun. Maraqlı olar.
Bugünədək niyə milli kompüter oyunları hazırlanmayıb sualı ilə Milli İlimlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna üz tutdum. İnstitutun şöbə müdürü Firuqun Ağayevin sözlərinə görə, artıq institutda milli kompüter oyunlarının yaradılması metodologiyası hazırlanıb. Amma bu metodologiya əsasında oyunun nə vaxt hazırlanacağı hələ məlum deyil.
Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda Azərbaycan dilində milli kompüter oyunlarının oyun tipli öyrədici sistemlərinin yaradılması metodologiyası hazırlanmışdır. Bu oyunlar və oyun tipli öyrədici proqramlar xüsusi metodologiya vasitəsilə yaradılaraq hər hansı bir sahədə biliklərin oyunlar vasitəsilə əldə etməsinə, edilməsinə xidmət edir.
Gənclərlə söhbət zamanı isə məlum oldu ki, onların da arasında milli oyunlar yaratmaq həvəsində olanlar var. Beynəlxalq Universitetin birinci kurs tələbəsi Yavər deyir ki, dostları ilə birgə milli kompüter oyunu hazırlayırlar. Elə bir oyun ki, həm gəncləri əyləndirsin, həm də onlara tarixi öyrətsin.
Mən indi hələ o haqda indi başlamışam biraz iş görməyə və milli oyunlar haqqında yaratmaq istəyirik. Bizdə bir-iki uşaqlar var, yaratmaq istəyirik. Milli oyunlar haqqında. İndi janra özümüz fikirləşirik.
Necə bir oyun fikirləşirsiniz olsun?
Bizim tariximiz haqqında, elə bir ki, Qarabağ haqqında, yəni Qarabağdakı qlobal problemlərimizdən biri, onu mövzu şəkildə biruzə vermək lazımdır. Yəni Qarabağ haqqında reklam rolikləri keçsin oyunda, yəni Qarabağ haqqında, yəni bir strateji necə sizə başlayalım. Oyun kimi, yəni bili şeydir, elə bir ki, yəni suallara cavaba belə bir seri hazırlamaq.
Təxminən, nə işlər görmüş bu istiqamətdə? Yəni, nə qədər realdır?
Real deyəndə ki, hələlik işlər gedir də. Proqramlar var, 3D Max-dir, Blender-dir, oyun yazma proqramı. Hələlik işlər gedir də, yavaş-yavaş. Bir-iki dənə hissə hazır, demo versiyalar hazırdır hələlik. İndi prosesi alınsa, yaxşı olacaq inşallah.
Kompüter oyunlarına marağın bu qədər çox olduğunu görüb düşündüm ki, burada kompüterin onun qarşısında oturana verdiyi xeyir və vurduğu ziyandan danışmaq yerinə düşər. Amma heç kim mənə heç nə olmaz deyib dalğanı dəyişməsin. Çünki Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənənyarlı deyir ki, kompüterin xeyri ilə yanaşı ziyanı da heç kimdən yan keçmir. Bu barədə daha ətraflı xəbər fasiləsindən sonra söhbət edəcəyik. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Az sonra məmurlarla görüşdürməyə çalışan İrəli Gənclər Hərəkatının bu planından xəbər tutacaq və kompüter oyunları ilə bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bundan sonra gənclər onları maraqlandıran məsələləri məmurlarla müzakirə edəcəklər. Bu məqsədlə İrəli Gənclər Hərəkatı icra strukturlarının nümayəndələri ilə gənclərin görüşünü təşkil edəcək. Hərəkatın təsisçilərindən olan Fərhad Məmmədli deyir ki, əsas məqsəd məmurlarla birbaşa təmas yaratmaqla gənclərin üzləşdiyi problemlər ətrafında müzakirələr aparmaqdır.
Əsas məqsəd odur ki, birinci olaraq gənclər bir kadr kimi formalaşsın və onları maraqlandıran sahələrdən birbaşa olaraq icra strukturlarının nümayəndələrindən məlumat alsınlar. İkinci məqsəd ondan ibarətdir ki, məmurlarla gənclər arasında birbaşa təmas qurulsun və gənclər öz tərəfindən onların olan ideyalarını birbaşa olaraq icra strukturlarının nümayəndələrinə çatdırsınlar.
Fərhad Məmmədli deyir ki, görüşlərdə iştirak eləmək üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. İstənilən gənc sadəcə 1-2 gün əvvəl təşkilata zəng eləyib iştirak eləmək istəyini bildirməklə görüşə qatıla bilər. Tələbələrin də iştirak edə bilməsi üçün görüşlər hər həftənin yaşanda ya da bazar günləri təşkil olunacaq.
Tələbələrin iştirak vaxtında biz onu təşkil etməliyik. Həftən ya 6-cı gün ya da ki, bazar görüşdə iştirak etmək üçün mütləq İrəli Müsbu Gənclər Hərəkatının üzvü olmaq lazım deyil. Yəni bu görüşlər gənclər üçün. Əlbəttə ki, bizdə belə geniş alanlar yoxdur ki, yüzlərlə gənclər yoxaq. Amma hər bir görüşdə 200-ə yaxın gənc iştirak edir.
Artıq bu həftənin sonu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elmir Quliyevlə görüş planlaşdırılır. Mövzu isə bugün üçün aktual olan dini zəmində yaranan problemlərdir. Fərhad Məmmədov belə deyir.
Bu həftənin sonu planlaşdırmışıq. Qafqaz dünyada da aktual problemlərdən olan o dini zəmində yaranan problemlərdir ki, yəni o provokasiya xarakterli karikaturalardan sonra olan o problemdir ki, yəni dinlər arasında olan konflikt barəsində biz dəvət eləmişik Elmi Quliyevi, o da öz növbəsində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Onu dəvət etmişik ki, onunla birbaşa olaraq söhbət edir. Eyni zamanda da Elmi Quliyev Quran-ı Kərimin tərcüməsi kimi tanınır, yəni ekspert öz sahəsində.
Fərhad Məmmədovun sözlərinə görə bu görüşlərin nə vaxtacan davam eləyəcəyi hələ məlum deyil, amma təşkilat bunun uzun müddətli olması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənənyarlı deyir ki, kompüter oyunlarının insana faydası var, amma gərək həddində oynayasan.
Reaksiyanın formalaşmasında, orqanizmdə, hər bir insanın reaksiyasının formalaşmasında, hərəkətlərinin təmsil olunmasında, əsasən də ki, bu kompüter oyunlarına aiddir. Uşaqlar yaparlar həmin oyunları, həmin oyunda onların reaksiyasıdır, görmənin itidir, ondan sonra ümumiyyətlə hərəkətləri itilidir, bunlar müsbət təsir göstərir. Əlbəttə ki, müəyyən bir həddə qədər. Bu həddən keçəndən sonra başlı ziyan təsiri göstərməyə.
İspaniya Beynəlxalq Optometrik Mərkəzinin direktoru Marisol Garcia Rubio apardığı tədqiqatlar nəticəsində o qənaətə gəlib ki, ifraçılığa varmadan kompüter oyunları göz üçün gimnastika məşğələsi kimi də faydalı ola bilər. Xanım Rubio'ya görə də belə oyunlar gözlərin görmə qabiliyyətini artırır, onları təzyiqə daha dözümlü və çevik edir. Bundan əlavə, uşaqlar başqa terapevtik vasitələrə nisbətən kompüter oyunları oynayarkən daha tez inkişaf edirlər. Amma hər şeyin həddi olduğu kimi, kompüter qarşısında oturmağın da həddi var. Kompüterdən uzun müddət istifadə göz xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilər. Pərviz Bənənyarlı belə deyir.
Ən birinci zəmi əlbəttə görmə orqanları. Kompüter miopiya xəstəliyinin inkişafına səbəb olur. Yəni, bir çox insanlar, kompüterin arxasında çox oturan insanların əksəriyyətində yaxından görmə xəstəliyi inkişaf edir. Hətta bir çox hallarda, misal üçün, uzun müddət onun qarşısında oturan da digər orqanlara da, çox hərəki orqanlara da təsir edir, sinir sisteminə təsir edir. Siz müşahidə edirsiniz ki, çoxlu uzun müddət o kompüter qarşısında oturan uşaqların sinir sistemi qızılanmış vəziyyətdə olur. Çünki onlar bütün o informasiyalar, o oyunlardan qəbul olunan informasiyalar hamısı beynə verilir. Beyin rahatı qıcıq həddinə gəlib çatır. Ona görə hər şeyin müəyyən bir həddi var, dozası var, həmin dozasında qəbul edəmək lazımdır.
Belə problemlər yaranmasın deyə Pərviz Bənənyarlı bəzi məsləhətlər görür.
Ümumiyyətlə, qəbul olunmuş qayda bundan ibarətdir ki, kompüter qarşısında hətta qorucu şüşə vasitəsilə 2 saatdan artıq oturma ziyandır. Ola bilsin ki, arada 1-2-3 saat fasilə verəndən sonra 1-2 saatdir. Olur. 2 saat bu maksimal sürəkdir. 2 saatdan artıq həmin şüalar, ultrabənövşəyi şüalar, infraqırmızı şüalar olan görmə orqanının toluq şüasına artıq başlayır mənfi təsirlər göstərmək. Ona görə bu məsləhət deyil.
oyun zamanı da bəzi qaydalara əməl etmək məsləhətdir. Məsələn, monitordan azı 30-40 cm məsafədə rahat vəziyyətdə oturmaq da yarana biləcək problemlərin qarşısını ala bilər. Bugün də söhbətimiz burada tamamlandı. Gələn çərşənbə görüşmək ümidi ilə sizlə sağollaşıram. Bizdən istəklərinizi, mövzu təkliflərinizi azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org elektron ünvanında gözləyirəm. 493-73-75 telefon nömrəsinə zəng etməklə də bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağlamlığınızı qorumaqla, əyləncədən geri qalmamağınız arzusuyla Ülkər Akif qızı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan buraxılışı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.